овој омикрон бран на коронавирусот, кога во еден момент имаше скоро 22.000 активни заболени, него наруши снабдувањето со крв во болниците. Донирањето крв е стабилно во тек на целата пандемија и во ниту еден момент не се доведовме да има недостиг, велат во Црвениот крст на Македонија. Најголемо намалување на донирањето крв имаше на почетокот на пандемијата во 2020-та, кога стравот кај населението беше поголем, но и покрај намалувањето немаше недостиг, затоа што поради пандемијата пак болниците ги откажуваа операциите кои не се итни, а голем број клиники работеа како ковид центри. Институтот за трансфузиологија и Црвениот крст тогаш вложија дополнителни напори да ги убедат крводарителите дека е безбедно да се дарува. Директорот на Институтот за трансфузиологија, доктор Садула Усеини, вели дека тогаш ги организирале крводарителските акции во градови со помало ширење на вирусот и воспоставиле соработка со верските заедници. Организирале акции со познати личности и лекари кои представуваат пример за другите граѓани дека да се дарува крв во време на COVID-19 е безбедно.
Имавме организирани крводарителски акции, посебно во Тетовскиот регион, и тоа во Џами, во петок, односно последнивниот обред. Тогаш имавме доста крводарителски акции во нивните средини, и тоа по села, исто така и од православната заедница, исто така имавме и поддршка од страна на архиепископот, каде што бевме на состанок, исто времено тој ни организираше многу крводарителски акции, кои што беа многу успешни. Истовремено почнавме да организираме и во други средини. Морам тука да ги спомнам Министерството за внатрешни работи и Министерството за одбрана, кои што беа, да речеме, рамо до рамо со нас, посебно нивните припадници, кои што беа најдобро организирани во такви средини, најдобро бевме во можност да реализираме крводарителски акции и ни беа доста голем супорт. Посебно во моменти кога ќе чувствуваме дека се намалуваат резервите, во нивните средини многу лесно се организираја крводарителски акции и беа многу успешни, на тој начин ги надокнадувавме нашите потреби.
Со тек на време, редовните крводарители се охрабрија и се вратија на дарувањето, а пандемијата донесе и нови. Крводарителот Владимир Мирчевски вели дека донирал крв повеќе пати во минатото, а во изминативе неколку години се вратил на редовно дарување.
По принцип, пошто е уназад редовно давам крв на 6 месеца, значи пандемијата генерално ме натера можда и повеќе да се вратам на крводарителство, отколку пошто имав една пауза, да речам, у меѓувреме, така да на некој начин и ме натера да се активирам повторно. Значи, мерките се окей, еве, неколку пати дарувам во пандемијата, условите се добри, нема гужва, растеретено, значи нема...